Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Известно е дека Скопје и Софија работат на анекс на договорот за добрососедство од 2017 за Бугарија да не ја блокира Македонија на патот кон ЕУ. Ниската свест кај граѓаните е причина за непочитување на мерките против коронавирусот, сметаат социолози. Хрватската полиција брутално тепала мигранти, се вели во извештај на невладини организации. Слушајте. Мирча Аджиовски од ВМРО ДПМН, Ерина Ајдари од ДУИ, Мирослав Јовановик и Лидија Тасевска од коалицијата Можеме се новите пратеници во Македонското собрание, потврди Државната изборна комисија на денешната седница. Тие доаѓаат на местото на Игор Дурловски од ВМРО ДПМН, Байрам Реджепи од ДУИ, Мухамед Зекири и Сонја Лукаревска од СДСМ, кои последниве два дена си поднесоа оставки, а кои им беа верифицирани на денешната собраниска седница. Ерменија и Азербејџан повторно се обвинија едни со други за кршење на примирието постигнато со посредство на САД во едномесечните борби во регионот Нагорно Карабах. Би сакал да констатирам дека непорите на меѓународната заедница овој пат со посредство на Соединетите Држави за воспоставување на прекин на огнот пропадна како резултат на континуираното гранатирање од страна на Азербејџан. Цивили беа убиени и ранети денес во Арачак, објави денеска ерменскиот премиер Никол Пашинјан на Твитер. Во меѓувреме, Министерството за одбрана на Азербејџан денеска потврди дека Ерменија е таа која не успеала да го испочитува хуманитарниот прекин на огнот. Прекинот на огнот беше објавен во заедничка изјава на Стејт Департментот на САД и двете влади на 25 октомври.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
На 15 дена до самитот во рамки на Берлинскиот процес и седницата на Советот на општи работи на ЕУ, известно е дека Скопје и Софија работат врз анекс на договорот за добрососедство од 2017 со цел Бугарија да не ја блокира Македонија на патот кон ЕУ. Експерти велат дека нема многу простор за отстапки од македонска страна. Известува Фросина Димеска.
На неколку недели пред 10 ноември, кога се очекува да се знае дали официјална Софија ќе ја блокира првата меѓувладина конференција меѓу Скопје и Европската унија која би требало да се одржи во декември 2020, известно е дека македонската влада спас од ваквиот развој на станите гледа во подпишувањето анекс на договорот за пријателство меѓу двете земји. Негово 2017 година го подпишаа актуелните премиери Зоран Заев и Бојко Борисов. Заев сега ги најави и контурите на новиот анекс кој би бил подпишан, а кој се очекува да ги задоволи барањата на источниот сосед за да го дозволи напредокот на земјава во европските интеграции. Заев рече дека со декларацијата или изјавата треба да се потврди дека Република Северна Македонија е долгото име на државата, а Северна Македонија е краткото уставно име на државата и дека тоа се однесува на територијата на оваа држава, а и дека нема територијални претензии кон никој од соседите и кон било кој во светот. Примерот изрази подготвеност е да се потврди она што е веќе заведено и во македонскиот устав за немешањето на државата во внатрешните работи на Бугарија, што всушност се поврзува со македонското малцинство таму. Ова што го кажа премиерот се однесува на една од забелешките на Бугарија, која спомене министерот за надворешни работи Бујар Османи. Но тој спомена дека источниот сосед има проблем и со јазикот. По однос на јазикот, позициите во Скопје јасно ги изнесе вице-премиерот за европски интеграции Никола Димитров, кој рече дека не може да се исклучи дека ќе нема меѓувладина конференција, но ако причината за тоа е македонскиот јазик, јас сум окей со тоа. Ако се следат овие јавни изјави на македонските политичари, постои подготвено за делумно задоволување на барањата на Софија. Но дали тоа ќе биде доволно за напредокот на земјава во унијата, засега не може да се прогнозира. Симонида Кацарска од Центарот за европски политики ЕПИ вели дека не гледа многу простор за отстапки од македонска страна.
Мислам дека владата на Бојко Борисов мора да покажа дека ништо испорачала на својата јавност од оние максималистички барања кои што ги имаше, но во никој случај мислам дека не може да се очекува дека многу чувствителни да овие дела од тоа очигледно од овој документ за кој што се дискутира.
Инаку во последниве денови нема јавни позиции од министерката за внатрешни работи на Бугарија Екатерина Захариева, бугарскиот премиер Борисов и претседателот Румен Радев. Единствено двајца политичари оттаму даваат изјави: министерот за одбрана и лидер на ВМРО БНД Красимир Каракачанов и Андреј Ковачев, европратеникот од ГЕРБ, партијата на Борисов.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Властите ги осудуваат и казнуваат прекршителите на мерките за спречување на ширењето на коронавирусот, но тоа не го спречи организирањето на свадби или погреби, а причината е ниската свест кај граѓаните за можните последици од болеста. Социолози велат дека непочитувањето на мерките говори за културата и совеста на граѓаните. Прилог на Марија Митевска.
Од почетокот на пандемијата на коронавирус до денес здравствените власти секојдневно повикуваат на почитување на мерките за спречување на ширењето на заразата, но и покрај тоа постојано се забележуваат прекршување на мерките и на индивидуално и на колективно ниво и покрај јавните осуди и казните. Последен е примерот со погребот на поранишниот пратеник Амди Байрам, на кој присуствуваа околу 300 луѓе, иако согласно здравствените протоколи тоа не е дозволено. Особено што посмртно беше утврдено дека Байрам бил позитивен на коронавирус. За сега никој не одговара за настанот. Министерот за здравство Венко Филипче го осуди непочитувањето на мерките и порача дека секој треба да ги почитува протоколите и никој не треба да се чувствува привилегиран да ги прекршува. Професорот по социологија од Универзитетот на Југоисточна Европа Али Пајазити вели дека непочитувањето на мерките говори за културата и совеста на граѓаните кои воедно не им веруваат на надлежните органи.
Гледано од етички аспект, нашиот обичен граѓани воопшто не размислува за другиот и не размислува за реперкусиите. Значи, во моментот ние сме во една состојба, не сме светни за последиците. Значи, пенализирањето може да дава и спротивни резултати. Мислам дека кампањите медиумски, потоа на референцијалните личности, на медицинскиот кадар треба уште повеќе да инвестираат во овој аспект.
Александар Цветковски од Асоциацијата за граѓанска толеранција и соработка АГДИС смета дека добар дел од граѓаните ги почитуваат мерките, но некои немаат доверба во препораките на здравствените власти.
Развивањето на свеста за граѓанската дисциплина не само за ова со ковидов, туку и воопшто за сите акции е нешто што ние мораме да го направиме ако сакаме било кога да бидеме нормална држава, но тоа воопшто не се прави затоа што ние немаме навика да спроведуваме комплексни акции во кои актерите се држат до улогите кои им се наменети.
Тој додава дека граѓаните мора да сватат оти се дел од системот и да ги почитуваат препораките и наредбите и кога тоа не им одговара.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Отпадните води на Скопје одат директно во Вардар и ја загадуваат животната средина, затоа е необходна изградба на пречистителна станица која би требало да биде готова за 5 години. Според Европската инвестициска банка, проектот е основа за евентуално отворање на поглавието за животна средина во преговорите со ЕУ. Во текот на следната година се очекува да започнат градежните работи за изградба на пречистителна станица во главниот град Скопје, проект вреден 136 милиони евра. Реализацијата на проектот ќе ја спроведува конзорциум во кој ќе учествуваат и македонски градежни компании, како што вели за Радио Слободна Европа градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов.
Ние распишавме тендери и отворени се понудите за пречистителната станица на Скопје. Проект вреден 136 милиони евра. И е во тек евалуација на пристигнатите понуди. Ние го завршиме колекторскиот систем и на крај сме на завршување на колекторскиот систем, уште мали сегменти се останати.
Вели Шилегов, за изградба на проектот Европската банка за реконструкција и развој ЕБОР обезбеди заем од 58 милиони евра кој ќе биде дополнет со заем од 68 милиони евра од Европската инвестициска банка, а 10 милиони евра ќе бидат обезбедени преку инвестициски грант од иницијативата за економска отпорност. Финансиски посредник за реализација на проектот ќе биде ЈП Водовод и канализација Скопје. Скопје во моментов е еден од неколкуте градови во Европа каде не се врши третман на отпадни води, односно канализацијата без никаков третман се испушта во реката Вардар и со тоа се загадува животната средина и се влијае врз екзистенцијата на населението кое живее во тие области во Северна Македонија и Грција. Европската инвестициска банка наведува дека од проектот ќе има бенефит за животната средина и за јавното здравје преку обезбедување на подобра вода за пиење на населението, но и преку подобрување на ефикасноста на капацитетите за третман и дистрибуција. Како земја кандидат за членство во Европската унија, проектот ќе го поддржи продолжи процесот за постепено усогласување со стандардите и регулативите на Европската унија за вода, канализација и животна средина и ќе обезбеди основа за евентуален пристапен договор во поглавијето за животна средина, наведуваат од ДЕИП. Градоначалникот Шилегов вели дека пречистителната станица во Скопје ќе ја гради конзорциум, бидејќи според него невозможно е градбата да ја врши само една фирма, главно заради неопходната примена на различни технологии за ваков тип на проект.
Таму има сериозен корпус на градежни работи. Јас очекувам дека градежните работи дефинитивно ќе ги изведуваат македонските градежни компании како делови од конзорциумот.
Вели Шилегов, тој додава дека се очекува градежните работи за пречистителната станица во Скопје да започнат во текот на 2021 година, а во употреба таа да биде пуштена во 2025 година.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Додека лидерите на ЕУ размислуваат за контроверзен нов систем за миграција, се појавуваат вознемирувачки извештаи за мигранти кои биле тепани од хрватската полиција во нивниот обид да влезат во Европската унија преку Босна и Херцеговина. Во извештаите се вели дека овие практики вклучуваат кражби, изнуда, уништување на имот, физичко малтретирање и понижувачко постапување и одбивање пристап до постапките за азил. Гоце Атанасов.
Според весникот Гардијан, кој објави за наводите за малтретирање околу Велика Кладуша, близу границата на Босна со Хрватска, луѓето на мигрантската патека на Балканот наводно биле камшикувани, ограбувани и сексуално заставувани од припадници на хрватската полиција. Гардијан го цитираше Данскиот совет за бегалци, кој во минатиот месец соопшти дека невладините организации документирале бројни случаи на луѓе кои биле насилно враќани назад во Босна. Се проценува дека најмалку 7400 лица се уште се сместени во кампови 5 години по екот на мигрантската криза во Европа. Според Данскиот совет, овие практики вклучуваат кражба, изнуда, уништување на имот, физичко малтретирање и понижувачко постапување и одбивање пристап до постапките за азил. Директорот на овој совет за Босна, Никола Беј, изјави дека оваа невладина организација примила извештај за серија брутални напади на хрватската полиција врз мигранти и баратели на азил на хрватско-босанската граница од 12 до 16 октомври. Луѓето биле брутално претепани, им беа одземени или изгорени предметите, изјави тој додавајки. Барем во два случаја, тие пријавија сериозно сексуално заставување. Радио Слободна Европа исто така забележа обвинувања за злоупотреба кога кон крајот на минатата недела го посети Босанскиот здравствен центар кој им пружа помош на мигрантите во Велика Кладуша. Според медицинските работници, меѓу 12 и 22 октомври тие лекувале околу 150 мигранти од разни повреди, за кои рекоа дека ги добиле при преминување на границата со Хрватска. Мустафа Ходжич, лекар кој работи во амбулантата во прифатниот камп Мирал, изјави дека во последните денови видал поголем број пациенти кои се појавуваат со хематоми или модринки кои се наоѓаат на грбот или под коленицата и над коленицата. Тој вели дека тие се предизвикани од голем број удари со тап предмет. Мухамед, мигрант по потекло од Пакистан, вели дека повредите ги добил кога тој и еден пријател биле приведени од хрватската полиција, откако нелегално ја преминале границата со Босна. Хрватската полиција ме тепаше, рече тој за Радио Слободна Европа. Хрватското министерство за внатрешни работи ги негираше обвинувањата за злоупотреба, иако соопшти дека обвинувањата ги сваќа многу сериозно и ке започне истрага. Центарот за мировни студии во Загреб соопшти дека насилството и протерувањето на хрватската граница траат веќе подолго време. Најновите сведоштва, објавени од Гардијан, се комплементарни со сведочењата за постапките на хрватската полиција во изминатите 4 години, изјави Антонија Пиндулич, правен експерт во центарот. На 22 октомври, еден ден по извештајот на Гардијан за злоупотреби во близина на Велика Кладуша, комесарот за човекови права на Советот на Европа, Дуња Мијатович, изрази загриженост за веродостојните извештаи за злоупотреби на хрватската граница и го повика Загреб да ги испита тврдењата. Во меѓувреме, неодамнешната анкета на Галуп покажува дека генерално не достига сочувства кон мигрантите во регионот.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.